Prajem vlastne redakcia Týždňa praje všetkým poslucháčom pekný deň. Je piatok, ja sa volám Eugen Korda a spolu s mojimi kolegami sa vám budem snažiť každý týždeň v tento deň porozprávať, čo zaujímavé sa odohralo nielen u nás doma, teda na Slovensku, nemyslím u mňa doma, že koho by to zaujímalo, ale aj v zahraničí. No a prvou a najdôležitejšou správou, a tá by vlastne mohla byť možná jediná, je to, že už viac ako 10 dní nemáme žiadne správy o tom, kde sa zdržuje kedysi náš najpopulárnejší politik. V kuloároch sa šepká všeličo, možno však len niekde zablúdil cestou do jadra Európskej únie. Každopádne rád by som mu odkázal, že teda mne osobne vôbec nechýba a myslím si, že ani mnohým iným ľuďom a všetkým sa akosi ľahšie dýcha. No, ukazuje sa, že sa dá celkom dobre žiť aj bez neho. No a ešte som zabudol povedať, o kom hovorím, nie? Ale som si istý, že všetci viete, koho mám na mysli. Ale poďme k veci, Dominik, tak ty čo hovoríš na toho nášho bývalého premiéra?
No, mne teda chýbajú mi tie jeho tlačovky, tie sú vždy zaujímavé, keď tam sedím, ale no ja som bol vtedy ešte veľmi mladý, ale jeho ideový predchodca Vladimír Mečiar tiež mal takéto úlety a on teda vtedy sa hovorilo, že chodí na medvede, tak neviem, za akými zvieratkami teda chodí pán Fico.
No, však nie je to až také podstatné. Dobre, Dominik, tak podľa teba, čo zaujímavé sa tento týždeň odohralo?
No s tým, ako sa Robert Fico prepadol pod zem, tak chvíľku mal
Peter... Aj v preferenciách.
Aj v tých, hej, tak chvíľočku má Peter Pellegrini priestor tváriť sa, že teda je premiér. A využil to na to, že teda sa predstavil pomerne zaujímavú vec, dôležitú, a to je plánovaná reforma nemocníc.
Takzvaná stratifikácia.
Áno, stratifikácia.
Ja som myslel, že to chce niekde do stratosféry, že to chcú vystreliť, ale to asi je niečo iné.
No, možno, či by to nebol lepší nápad. Ale ja viem, Jeňo, že ty máš na to svoj pohľad, ale napríklad podľa mňa je to celkom zaujímavý nápad, pokiaľ sa dobre rozpracuje. No, ale okrem toho ma teda fakt pobavilo, že ako elegantne teda Peter Pellegrini navrhuje vyriešiť tú hanbu 30-ročnú na Rásochoch, kde teda štát nevie ani len zbúrať ten skelet, čo tam je, a nie to ešte postaviť obrovskú nemocnicu, tak oni to teda vymysleli tak, že nebudeme robiť nič, necháme Pentu, nech to celé postaví a potom to za veľmi výhodných podmienok od nich odkúpime.
A však to nie je zlý nápad, nie?
No, až na to, že tá nemocnica má zatiaľ tretinovú veľkosť, ako by sme asi potrebovali. Vôbec nevieme, či by bola kompatibilná so zvyškom zdravotníckych zariadení. A už len to samotné, že teda by to od Penty kupovali, je trošku také, však nemusí to byť automatický problém, ale príde mi absurdné, že sa vôbec rozmýšľa o tomto ako o prvom pláne. Vieš, však to, čo v podstate štát pracuje, dobre, nie s neobmedzenými, ale s obrovskými prostriedkami, a nevie proste postaviť jednu veľkú nemocnicu. Akože, však už ministerka Kalavská to povedala, že už aj je to teda dosť trapné.
Trapné je málo. Trapné je...
Ale to, tú nemocnicu nepostaví, že to je niekomu trapné. No neviem. Ale ja iba rýchlo k tým nemocnicám ešte. Mne sa veľmi páčili také tie... To bolo ako keď páví tie svoje perá, tak akože... na pechoria a teraz sa akože vystatujú, že kto má väčšie, tak to takto vyzeralo vlastne toto rokovanie Pellegrini Penta, že najprv sa išli stretnúť, ešte tesne pred stretnutím Penta vydala stanovisko, že teda vláda nevie, čo chce, potom vláda nakydala na Pentu, teraz Penta sa strašne tvári, že určite to nejdeme predávať. Už sme veľakrát počuli, že niečo sa určite nestane, alebo určite stane, takže ja by som bol ešte opatrný.
No dobre, ale však... Už dajme tomu zdravotníctvu pokoj, aké teda je to fakt mimoriadne dôležitá vec a to zdravotníctvo je v mimoriadne zlom stave. Ale stalo sa to aj niečo iné tento týždeň a to je to, čo vychádza na povrch v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Janka Kuciaka a Martinky Kušnírove. A to je to sledovanie novinárov. Tak čo ty na to hovoríš?
No, vieš čo, takto, že úprimne, keď som sa o tom dozvedel, lebo však to, že vás sledovali, lebo však aj ty si bol medzi tými novinármi, ktorých dal Kočner sledovať, tak keď sme sa to dozvedeli, kedy to bolo na jesene, kedy vlastne prvýkrát o tom vyšla informácia, tak ja sa priznám, že ja som až, dobre, no, že tak, však to je nepríjemné, keď teda niekoho sledujú a nemali by to robiť, ale v podstate som nejak, nebol z toho nejaký zhrozený, no tak vás sledovali, no tak, neviem, tak vás odfotili, ako ste v krčme, alebo čo, v podstate. Čo mohli zistiť, hej? No ale čo je teraz nové a čo teda ma dorazilo, je to, že vlastne my už vieme, čo oni robili, respektíve nerobili. Že oni vôbec nezbierali materiál na to, aby vás nekompromitovali. Alebo aby odhalili, že s akými, neviem, akými tajnými zdrojmi sa stretávate a koľko si nechávate platiť a neviem čo. Oni sledovali proste taký bežný rytmus života vlastne vás.
A na čo im to bolo dobre podľa teba?
No tak na čo im to bolo dobre, neviem, ale keď si to dám do súvislosti s tým, že jeden z tých sledovaných, teda žiaľ, je mŕtvý už vyše roka, no tak ja neviem, tak to úplne vyzerá, že ako oni čo tak hľadali si obeť najslabšiu, alebo čo robili. Neviem, akože to je pre mňa veľmi také znepokojujúce.
Ja som bol včera na odovzdávaní cien, ktoré americká ambasáda udelila trom ľuďom, že k tomu sa ešte dostanem, ale tam som stretol Moniku Todovú a tá mi okomentovala vyjadrenia policajného prezidenta Lučanského, ktorý povedal, že je len veľmi tenká čiara medzi sledovaním nezákonným a paparacovaním. No, ja to pokladám od policajného prezidenta za úplnú nehoráznosť, ale tak vypočujeme si, čo si o tom myslí Monika Todová. Pán Lučanský vraj vyhlásil, že línia medzi paparacovaním a sledovaním je veľmi tenká. Tak čo si myslíš o takomto vyjadrení policajného prezidenta?
Čítam to tak, že chce nejakým spôsobom upokojiť svedka Petra Tóta, aby vypovedal vo veci vraždy Jána Kuciaka aj objednávky vraždy zo strany Mariana Kočnera. Polícia vlastne takýto ten prístup k Tótovi v rukavičkách má od samého začiatku celej kauzy. Ja si myslím, že ho mali dávno obviniť, symbolicky oprieť o stenu, zavrieť a potom s ním vyjednávať o tom, že či nejakým spôsobom upustí od jeho trestného stíhania v prípadnej spoluúčasti, ak naozaj povie všetko o tejto veci, čo vie a predloží všetky dôkazy, ktoré má k dispozícii. Pretože ja o tom pochybujem, že vypovedá naozaj všetko.
Na tom večere na ambasáde Spojených štátov amerických boli ocenení traja ľudia, dvaja novinári, bývalá novinárka Zuzka Petková a novinár denníka SME Adam Valček. No a samozrejme musíme sa pochváliť, že aj náš spolumajiteľ a živiteľ našich rodín Roman Kvasnica. A Roman Kvasnica mal veľmi pekný príhovor. A tak si z toho príhovoru kúsok vypočujme.
Vaša bolesť je aj naša bolesť. Stojíme všetci pri vás. Pri vašom boji za spravodlivosť, za potrestanie všetkých, ktorí sa podieľali na zavraždení vašej dcérky a budúceho zaťa, a to či už ako vrahovia, alebo ako objednávateľi, alebo sprostredkovateľi vraždy. Stoja pri vás všetci slušní občania Slovenska, pri vašej snahe pomenovať všetky zlyhania politikov, policajtov, prokurátorov, ktoré či už priamo alebo nepriamo viedli ku nezmyselnej smrti dvoch nevinných mladých ľudí. Chcem, Zlatka, aby ste vedeli, že nezmyselná smrť Martinky a Janka nám možno zároveň dala šancu zmeniť Slovensko k lepšiemu. Ide o náš nesmierne silný záväzok a vaše doterajšie postoje, Zlatka, ho len a len zvýrazňujú.
Pre bežného Slováka je Ukrajina, napriek tomu, že je to náš sused, vlastne veľmi ďaleko, veľmi nás to nezaujíma, čo sa tam deje, ale ja si myslím, že by malo. Koho to zaujíma, je Matúš Dávid, môj kolega, ale Matúš, skôr než mi odpovieš, by som sa ťa rád spýtal na niečo také osobné, že či vieš o tom, že máš také biblické nielen meno, ale aj priezvisko?
Áno, samozrejme, že viem, však mi to mnohí aj pripomínajú.
Vážne?
No samozrejme. Však pozri sa. Matúš, to je to krstné meno. Matúš, Marek, Lukáš, Ján, hej?
Áno.
Štyria evangelisti, mimochodom niektorých označujú za najčítanejších autorov na svete. Vieme prečo?
To by si aj ty mohol byť.
Autori nosnej časti Nového zákona, čiže o tom nie je pochyb. A priezvisko Dávid, no tak ja som po Ukrajine bol v Izraeli. Takisto tam boli izraelské voľby, veľmi dôležité. A v Jeruzaleme sa týči starý, krásny hotel kráľa Dávida. Mimochodom, keď bol Andrej Kiska na oficiálnej návšteve v Izraeli, tak tam Andrej Kiska býval. My sme trošku v inom hoteli bývali, hej. Toto je taký naozaj top hotel. No ale potom, samozrejme, kto sa prechádza starým mestom, historickým starým mestom Jeruzalema, tak Dávid to vidí na každom rohu. Nielen v židovskej časti, ale prechádza sa bránu Dávida.
No dobre, no tak som nečakal, že budeš tak dlho odpovedať sám o sebe, ale fajn. Tak povedz mi, čo sa to vlastne na tej Ukrajine v tých prezidentských voľbách odohralo?
Stala sa taká vec, že to neboli voľby o budúcom ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. To je známy komik. On bol známy už v polovici 90. rokov s partiou komikov. Cestovali aj po krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Čiže dobre ho poznajú aj Rusi, nielen Ukrajinci. Ale späť k tým voľbám. To boli v prvom rade voľby ako referendum o 5-ročnej vláde Petra Porošenka, prvý pomajdanový prezident Ukrajiny. A ako tie voľby dopadli, Volodymyr Zelenský získal 73% hlasov. Lenže Alexander Duleba, analytik zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorého sme tu mali v Globuse včera v diskusii, povedal jednu dôležitú vec, a to je to, že koľko z tých ľudí hlasovalo slobodne a voľne, tak všetci hlasovali slobodne, lebo to boli mimochodom férové a demokratické voľby, ale ktorí hlasovali cielene za Zelenského, lebo sa im páči, a ktorí v prvom rade proti Porošenkovi. A Duleba hovorí, že je veľká časť tých, ktorí hlasovali proti Porošenkovi. A teraz dva také dôsledky, ktoré z tohto plynú. Prvý je ten, že strana Petra Porošenka, blok Petra Porošenka má momentálne väčšinu v parlamente. Najbližšie voľby parlamentné, ktoré budú tiež dôležité, majú byť v októbri, na jeseň. Zelenský hovorí, že on vypíše predčasné. Ale pozor, on by porušil ústavu, ak by to urobil, pretože on nastúpi do úradu teraz niekedy v máji alebo v júni a nesmú sa podľa ukrajinskej ústavy konať parlamentné voľby predčasné 6 mesiacov a skôr, ako už majú byť tie riadne. Čiže to by porušil ústavu. To znamená, že on bude do toho októbra podľa všetkého musieť strpieť stranu Petra Porošenka v parlamente. A myslíte si, že tam mu dovolí už začať presadzovať tie jeho Zelenského sľuby? No asi ťažko. To znamená, niekoľko mesiacov budú vidieť voliči Zelenského, že ej, nedarí sa mu všetko popresadzovať. Je tiež otázne, ako dopadne v tých voľbách strana Zelenského, ktorá sa volá Sluha ľudu, takisto ako ten seriál, ktorý vyniesol Zelenského na výslnie. Seriál Sluha ľudu, ktorý vysielala televízia 1+1, jedna z najpopulárnejších televízií na Ukrajine, vlastne na oligarchom Ihorom Kolomojským, ktorý musel uísť z Ukrajiny do Izraela, pretože sú vo veľkom spore s Porošenkom. O Kolomojskom sa hovorí, že samozrejme vytuneloval Privatbanku, pripravil ľudí o úspory. Je to jeden z najkontroverznejších oligarchov, druhý najbohatší. A tento vlastní tú televíziu. Sú v pozadí veľkí partneri, aj Zelenský, aj Kolomojský, zdieľajú si SBS-ku, zdieľajú si právnické služby a to všetko. No ale späť k tej strane. Takisto sa volá tá strana Sluha ľudu, on s ňou musí vyhrať voľby, pretože na Ukrajine je hybridný systém. Na Ukrajine je prezident troška silnejší ako na Slovensku napríklad. Má viacej právomocí. Hej. Čiže on potrebuje v parlamente mať stranu, o ktorú sa oprie a spolu toto všetko robiť. A uzavriem to opäť tým Alexandrom Dulebom, analytikom, na ktorého sa my často obraciame, lebo je to naozaj expert na slovo vzatý. A ten hovorí, že jednoducho, ak on, ten Zelenský, najbližších 10 mesiacov, možno rok, nič tým ľuďom neurobí, tak jemu rapídne začne padať popularita. Macronov efekt. Pozrieme sa na súčasť. Ale pozor, Macron mal výhodu. Macron mal po prezidentských voľbách vo Francúzsku, o mesiac neskôr parlamentné, en marche, Macronovo hnutie vyhralo tie voľby a v kongrese francúzskom je en marche, strana, o ktorú sa môže Macron oprieť a pekne vládne a začal robiť kontroverzné alebo menej kontroverzné reformy, ktoré niektorí nahnevali vo Francúzsku a z toho je tá popularita. Zelenský takúto výhodu nemá, on musí čakať na tie voľby. Toto sa môže stať takou pascou.
Dobre, a ešte posledná vec k tej Ukrajine. No a nemôže to viesť k tomu, že tam v priebehu roka zavládne chaos?
Ten chaos by vyhovoval Putinovmu režimu a Kremlu. Ak by niečo vyhovovalo Kremlu a Putinovi, tak by to bolo to, keby Zelenský sa ukázal ako veľmi slabý prezident, ktorý by sa nemalo koho oprieť. Poradcovia by boli takí nemastní, neslaní. Boh vie, kým sa všetkým obklopí, či ho niekto nebude chcieť zradiť, či to niekto nebude naozaj kontroverzná osobnosť. Či tam, a ak by tento chaos vypukol, tak to by mohlo vyhovovať Putinovi. Na druhú stranu, o Zelenskom vieme, že má jasné prozápadné a proatlantické smerovanie. Je za členstvo Ukrajiny v Európskej únii, aj keď k tomu je ešte veľmi dlhá cesta. O členstve v Severoatlantickej aliancii chce síce vypísať referendum, ale to je legitímne. Len za to toho my nemôžeme ešte označovať za nejakého Putinovho agenta. Či hrozí chaos? Pozrite sa. Fungujúca vláda...
A prečo mi vykáš?
To som teraz sa poslucháčom prihovoril.
Aha, dobre.
Eugen, že my si týkáme.
No.
No. Fungujúca vláda na Ukrajine je, sú začaté reformy a to Porošenkovi nemožno odoprieť. Že spustil niektoré reformy. Porošenko pohorel na sebe a svojej osobnosti. Veď Petro Porošenko v úrade zbohatol. Nezbavil sa kontroverzných spolupracovníkov. On na tomto pohorel. Nie na tom, že by nespustil reformy. Ale mimochodom, sú to veľmi... Ivan Mikloš, poradca ukrajinského premiéra, ktorý je autorom reforiem slovenských a teraz išiel robiť reformy na Ukrajinu. Ten hovorí, a však to nie sú ľahké reformy. Keby ste teraz dali hlasovať v referende Ukrajincom, že či sa vám tie reformy páčia, tak ich šmahom ruky zrušia. To je riziko priamej demokracie, o ktorú sa mimochodom, s ktorou koketuje Zelenský. On koketuje s priamou demokraciou, že viacej referend. Pozor, tu analytici dvíhajú varovný prst, že toto je veľké riziko. Tie reformy sú ťažké, ale potrebné.
Dobre, tak z tej Ukrajiny sa vráťme trošku bližšie a vrátime sa na východné Slovensko, ktorého čas sa presťahovala sem to Bratislavy pred podohospodárskú platobnú agentúru, hovorím o našich farmároch, ktorí tam už niekoľko dní stanujú a dožadujú sa svojich práv. Môj kolega Miško Magušin, tam myslím včera, alebo predvčerom, to nie som si istý, ktorý deň to bolo, išiel, že na chvíľku ich pozrieť. No a Michal, ty si tam strávil viac hodín. Čo sa tam udialo?
No, bolo to v stredu, pred dvomi dňami, tento podcast nahrávame v piatok a ja som len cestou do práce sa išiel zastaviť pred podhospodárskou platobnou agentúrou, kde už niekoľko dní stanujú títo farmári. Mali tam niekoľkodňovú prestávku počas sviatkov. A chcel som sa s nimi porozprávať, lebo dlhodobo sledujem túto tému. Aj sme o nej veľa písali, aj sme boli osobne na reportáži na východnom Slovensku pozrieť sa, ako vyzerajú reálne problémy týchto ľudí. A z takej plánovanej hodinovej návštevy bol nakoniec 6-hodinový pobyt tam pred PPAčkou aj vo vnútri tejto inštitúcie. Dozvedel som sa strašne veľa zaujímavých informácií a teraz pre krátkosť času sa budem snažiť povedať iba tie najpodstatnejšie. Najskôr taká ľudská rovina tohto celého. Keď som sa rozprával s Patrikom Magdoškom, ktorý je taký líder celej tejto iniciatívy poľnohospodárov, ktorá sa snaží o celkovú reformu, to je už ich taký veľký cieľ, celkovú poľnohospodárskú reformu, plus o riešenie tých konkrétnych problémov ľudí, ktorým je ubližované a ktorí sú likvidovaní na svojich poliach, tak mi hovoril, že počas minulého týždňa, keď tam stanoval ešte pred sviatkami, tak mal taký nepríjemný zážitok. Boli podať nejaké trestné oznámenie alebo niečo sa informovať na policajnom prezídiu. Zaparkovali auto na parkovisku pred policajným prezídiom a keď sa vrátil naspäť, tak videli, že majú spustené okno na aute. Že absolútne... Oni vedeli, že absolútne nenechali to auto v takomto stave, tak okamžite sa to začali kamerovať, aby sa báli, že im niekto tam niečo podhodí, potom ich zastavia, nájdu im tam drogu nejakú a bude z toho veľký problém. Nebolo by to prvýkrát, čo sa niečo také na Slovensku stalo. Ale nič také nenašli, tak naštartoval auto a išiel na východ. Potrebovali z niečo vybaviť na východ na Slovensko. A keď prichádzal na východ, tak mu začal nejakým spôsobom zlyhávať motor v aute.
Čo?
A nakoniec to je dlhá historka. Skončilo to tak, že robil analýzu toho paliva, ktoré má v tom aute a zistil, že im tam niekto nasypal minimálne 1 kilo cukru.
Cukor sa dáva, no.
Áno, na to, aby to auto bolo zničené. Takže oni to celé museli komplet prečistiť, celý ten systém. Takže aj toto zažívajú tí ľudia, ktorí tam stajnú pred PPAčku.
Čiže okno im spustili preto, aby mohli otvoriť motor. Teda, aby nádrž. Mohli... No, nádrž. No dobre, no ale ty si tam zažil ešte inú pozoruhodnú vec, o ktorej si mi rozprával. A to bolo?
Áno, týmto som chcel iba ukázať, že títo ľudia zažívajú reálne aj pri tejto svojej snahe o spravodlivosť a o zlepšenie toho systému, ktorý funguje. Zažívajú takéto veci. No a teraz tá taká väčšia z hľadiska systematického, tak oni sa niekoľko dní snažia o stretnutie s riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry, pánom Jurajom Kožuchom, a chcú u neho dosiahnuť nejaký posun v prípade farmára Františka Oravca. A prečo by mali s riaditeľom riešiť konkrétneho farmára jedného? Preto, lebo tento prípad je emblematický. Ten Oravcov prípad je v niečom veľmi podobný ako problémy mnohých ďalších malých farmárov. Poviem to úplne v skratke, dá sa to povedať vlastne tromi, štyrmi vetami. Oravec má vlastníctvo, vie preukazateľne alebo nájom na nejakú parcelu, žiada na túto parcelu dotácie od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Nemá s tým žiadny problém do momentu, kým na to isté miesto, na tú istú parcelu nezačne žiadať dotácie aj nejaký iný subjekt. To sa stalo v tomto prípade, je tam firma Essin, za ktorou je J&T. No a v tomto prípade, keď sa niečo takéto stane, že na tú istú parcelu žiadajú dva subjekty dotácie, tak má rozhodnúť pôdohospodárska platobná agentúra, kto teda právom má dostať tú dotáciu. A v prípade, ak tam vidia nejaký pokus o nezákonné získanie tých peňazí, tak majú podať trestné oznámenie.
Jasné. Hej?
No a toto sa stalo. Oravec ukázal proste všetky doklady, ktoré k tomu má, úplne nespochybniteľne sa zdá, že on aj súdy mu dali za pravdu, lebo sa aj súdil, aj generálna prokuratúra, že to je teda má právo poberať dotácie na tieto pozemky. Pôdohospodárska platobná agentúra
si hovorí doteraz, o štyroch vetách.
PPAčka doteraz nerozhodla.
Tak.
Napriek tomu, že to je úplne jasné, aj na základe rozhodnutia súdu. Majú na to 13 mesiacov zákona, 23 mesiacov ubehlo, nič. No tak Oravec chcel teraz sa stretnúť aj s tými ďalšími farmármi, so šéfom PPAčky, chcel nahliadnúť do spisu, kde sa rozhoduje o tom, kto má na to nárok. Je účastníkom konania, potvrdila to generálna prokuratúra. Nedostal doteraz tú možnosť. Keď som tam prišiel, po niekoľkých dňoch toho stanovania, Kožuch súhlasil, že sa s nimi stretne. Šéf PPAčky súhlasil. A títo farmármi hovoria, poď s nami na to rokovanie. A ja, že dobre, prišli sme tam, pán Kožuch hovorí, všetci, čo chcete ísť s pánom Oravcom, musíte mať notárom potvrdené, že čo? Môžete vystupovať v mene jeho firmy, že vás splnomocňuje. A my, že to je čudné, nie? Však vy tam budete ešte 5-6 za PPAčku, my tam chceme ísť 5, aký máte s tým problém? Nie, musí to byť notársky overené. Šli sme za notárom, notársky sme overili splnomocnenie a o 4. hodine po obede, o 3. hodine po obede sme tam sedeli, teda 5 ľudia, 4 farmári plus ja. Predstavil ma pán Oravec ako priateľa Michala, ktorý sa zaujíma o poľnohospodárstvo. Ja som to bral tak, že som taký pozorovateľ tej situácie. Pozoroval som, že čo sa tam vlastne deje.
A čo sa dialo?
No v niečom to bolo ako z takých tých vtipných filmov s Vlastom Burianom, ktorý tak trošku karikoval tú takú úradnícku ten úradnícky formalizmus. Oni sa prvú polhodinu sme sa bavili len o tom, o čom sa ideme baviť. Pýtala sa pani doktorka Renata Cruz, ktorá zastupuje právne PPAčku, že ide niekto z vás vystupovať v pozícii svedka? Sa nejaký farmár opýtal, prosím vás, toto je nejaké súdne pojednávanie? V zásade tam bol strašne veľa takýchto formálnych vecí. Prvú hodinu pán Kožuch, riaditeľ, generálny riaditeľ PPAčky, nepovedal ani slovo. Všetko nechával na právny tým, ktorý tam mal. No. Podstata veci bola, že pán Oravec žiadal nahliadnutie do spisu a pýtal sa, prečo o 10 mesiacov prekročila PPAčka zákonnú lehotu, v ktorej mala rozhodnúť o jeho prípade.
Odpoveď?
Odpoveď prvá, čo sa týkala tých spisov, bola, zajtra o 10. vám dáme k nahliadnutiu spis, ten, ktorý máme tu v Bratislave. Práve teraz pred chvíľou som volal s Patrikom Magdoškom, dozvedel som sa, že dostali informáciu, že ten nahliadnutie do spisu, budú mať možnosť nahliadnúť do spisu až v útorok budúci týždeň. A toto bola dohoda, to bolo spísané v zápisnici. Na druhý deň teda dajú farmárom k dispozícii celý ten spis. Nestalo sa. Oni to zdôvodňujú tým, že musia mať nejaký čas na to, aby zabielili osobné údaje v rámci predpisov GDPR a tak ďalej. Farmári majú podozrenie, že to robia preto, lebo potrebujú niečo v tom spise zmeniť. A preto podali trestné oznámenie pre podozrenie z pozmeňovania spisu. Takže toto bola prvá vec, po ktorej po 2 hodinách sme sa dopracovali, teda, že im dajú možnosť nahliadnúť do spisu. Nakoniec sa to vyvrbilo inak. Druhá, a to bola naozaj pre mňa emblematická časť toho rokovania, bola vysvetlenie, prečo PPAčka už 10 mesiacov prekročila zákonom stanovenú lehotu na rozhodnutie.
A to vysvetlenie?
Vtedy celý právny tím stichol. Pani doktorka Renata Cruz bola proste ticho v tomto momente. Proste právne to nevie obhájiť. Pán Kožuch povedal, že jednoducho to nestíhame. A ja som sa vtedy prvýkrát som sa zapojil a posledný do toho rozhovoru. Som to bral tak, že som tam pozorovateľ. A povedal som, že pán riaditeľ, vy tu otvorene na záznam, on sa tu nahrával tam, priznávate, že PPAčka, vaša inštitúcia štátna, porušuje zákon. A on že áno, je to tak. Je to tak, ja jednoducho na to nemám peniaze, nemám ľudí. A ja mu hovorím, že vy ste zodpovední za túto inštitúciu. Tí malí farmári, keď nedostanú včas to rozhodnutie, nedostanú peniaze, sú likvidovaní. Častokrát nemajú na to vôbec peniaze, aby si kúpili nové osivo a tak ďalej.
A on čo na to?
Ale ja za to nemôžem. Ja nie som minister financií, ale však on tam bol dosadený týmito ľuďmi, ktorí sú teraz pri moci. U nich nevie presadiť to, aby dostal viac peniazy.
No, tak nevie alebo nechce.
Tak môžete mať dve vysvetlenia. Po prvé, naozaj sú personálne poddimenzovaní a je to komplikovaný problém, tomu rozumiem. A druhý dôvod môže byť, že im tento systém vyhovuje.
Dobre, no tak pobavili sme sa o, dúfam, veľa zaujímavých veciach. Dúfam, že naši diváci si to vypočuli a teda náš podcast Týždeň s týždňom vám ďakuje, že ste vydržali počúvať až doteraz. Do počutia. Môže byť, chlapci. Mhm.